Вечерняя казка. Привітанне, малыш. Сёння я падрыхтаваў для цябе народную казку «Людзей слухай, а свой розум май». Дык вось, жыў адзін не вельмі кемлівы чалавек. Захацелася яму пайсці на кірмаш. Злавіў ён белага пеўня, засунуў за пазуху, ды і пайшоў. «Прадам, — думае пеўня, — куплю махоркі». Яшчэ не дайшоў да кірмашу, а тут ужо яго і купцы сустракаюць. «Што прадаеш, дзядька?»
«Пеўня, — кажа чалавек».
Дастаў ён з-за пазухі белага пеўня. Купцы паглядзелі, галовамі паківалі. «Які ж гэта певень? Гэта ж заяц!»
«Ой, жартуюць, — думае дзядзька, — ліха ім!» Забраў пеўня ды ідзе далей.
Прайшоў крыху, другія купцы падбягаюць.
«Што прадаеш?»
«Пеўня!»
Паглядзелі.
«Які ж гэта певень? Ну гэта ж заяц!»
Прыгледзіўся лепш чалавек і сам да свайго пеўня. «А можа, і заяц, — думае?»
«Не вер вачам! Відаць, праўда, калі ўсе як у бубен б'юць!»
Прыйшоў ён на самы кірмаш. Людзей там так густа, што і яблыку няма дзе ўпасці. Каля аднае крамы стукаюць у патэльні, каля другой звоняць косамі, пакупнікоў заклікаюць. Такі шум, гоман на кірмашы, што чалавек ледзь не аглух. Адчухаўся ён трохі і сам пачаў крычаць.
«Купіце зайца! Купіце зайца!»
Падыходзіць да яго баба, дзівіцца.
«Які ж гэта заяц? Гэта ж певень!»
Ды і чалавек стаіць на сваім.
«Заяц, кажу табе, а не певень!»
Сабралася куча народу. Жартуюць з бабы.
«Дядька праўду кажа! Ці ж ты не бачыш, што гэта заяц?»
Тут ужо чалавек зусім паверыў, што прынёс ён на кірмаш зайца, а не пеўня. І калі хто з купцоў гаварыў цяпер, што гэта певень, а не заяц, дык ён ледзь не з кулакамі на яго кідаўся. Хадзіў, хадзіў чалавек па кірмашы з пеўнем, і ўсё яму здавалася, што гэта заяц. Надакучыла пеўню цягацца з чалавекам, пара б ужо і наседала збірацца. Залопаў ён крыламі, ды як закрычыць на ўвесь кірмаш.
«Ку-ка-ре-ку!»
Пачуўшы гэта, чалавек зусім збіўся з панталыку.
«Заяца пеўнем спявае!»
Выкінуў ён пеўня з-за пазухі, плюнуў, ды пайшоў да хаты. Праўду, кажуць старыя людзі, не той недалёкі, каго завуць так, а той, хто чужым розумам жыве. Запомніў, мой маленькі, а цяпер пара спаць. Прыгожых табе сноў, малыш.